Pērn bija jāuzņem aktieru kurs Rīgas Krievu teātrim, jo iepriekšējo uzņēma pirms 10 gadiem, kas ir liels laika sprīdis. Pandēmijas dēļ Kultūras akadēmija tomēr lēma uzņemšanu atlikt, jo toreiz nebija pārliecības, ka varēs nodrošināt klātienes nodarbības, bez kurām aktieru mākslas izglītība ir grūti iedomājama. Lai arī šogad saslimstība turpinās, akadēmija savā iekšējā struktūrā atradusi veidus, kā turpināt strādāt, un šovasar uzņems jaunu aktieru kursu, skaidro prorektors Elmars Seņkovs.
Pagājis ir laiks, un mēs vairs nevaram gaidīt, un mēs saprotam, ja mēs neuzņemsim vēl vienu gadu, tad būs ļoti liels zaudējums, jo nu, teātri tomēr gaida jaunos aktierus un studentus, tas pieprasījums ir liels, un, protams, ka vēl jāpaiet 4 gadiem, lai mēs pie viņiem tiktu, bet es domāju, nav ko gaidīt, mēs esam šo gadu daudz ko apguvuši un iemācījušies, kā eksistēt šajā pandēmijas laikā, un mēs, protams, varam uz to labāko, un tas ir saistīts ar kaut vai vakcinēšanos, kas pašlaik ir aktīvi notiek. Nu, jācer, ka viss norisināsies labi.
Šogad uzņems 22 studentus, kas ir nedaudz vairāk kā parasti, no tiem 16 budžeta un 6 maksas studiju vietās. Viņus gatavos nevis vienam teātrim kā ierasts, bet gan 2 Rīgas Krievu teātrim un Nacionālajam teātrim.
Nacionālais teātrs un Krievu teātrs ļoti gaida jaunus cilvēkus ienākot teātri. Mēs taisīsim tādu apvienoto kursu, un manuprāt, tas tāds bilinguālais kurs, kurā kopā krievu valodīgi ar latviešu aktieriem kopā apgūs aktieru meistarību.
Mācības, protams, notiks valsts valodā, tāpēc reflektantiem nav jāzina krievu valoda, lai viņi iestātos kursā, bet mācību procesā tie, kuri vēlēsies, varēs krievu valodu apgūt, tāpat kā krievu valodīgie studenti padziļināt iemācīties latviešu valodu, skaidro Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktu Pāvela.
Reflektanti tie gaidīti, neskaties uz to, kāda viņu ir dzimta valoda, vai viņi ir no bilingvālām ģimenēm, vai viņi no latviešu ģimenēm, vai no krievu. Vai no kādam poļu un citām tautībām, kas ir Latvijā. Rīgas krievu teātrim ir ārkārtīgi tiešām bagāta vēsture, un viņi spēlē ļoti nozīmīgu lomu Latvijas kultūras telpā. Un tikai likumsakarība, jā, ka tieši Latvijas kultūras akadēmija arī sagatavo viņiem aktierus. Un attiecībā uz Nacionālu teātru arī kāds laiciņš jau ir pagājis, kad mēs speciāli teātrim bijām uzņēmuši kursu. Nu, un tagad viņi atkal izteica gatavību, ka viņi arī gribētu atjaunāt savu personālu.
Ar studentiem strādās gan visi pieredzējušie Kultūras akadēmijas pasniedzēji, viņu vidū Mihails Gruzdovs, Indra Roga, Elmārs Seņkovs, Kārlis Krūmiņš un daudzi citi, gan ieslektori un viņu vidū arī Rīgas Krievu teātra mākslinieciskais vadītājs Sergejs Golomāzovs, kurš ir arī ilgadējs pasniedzējs Krievijas teātra mākslu valsts institūtā. Rīgas Krievu teātra direktore Dana Bjork atzīst, ka jaunā maiņa teātrī ir ļoti gaidīta, un viņai ļoti nozīmīgi šķiet arī tas, ka tā būs sagatavota tieši šādā apvienotajā kursā.
To, ka tur mācīsies cilvēki no dažādu kultūras telpām un mentalitātēm, tas man liekas ļoti, ļoti interesanti, ka paši jaunieši varēs mācīties viens no otra, tas man liekas ļoti vērtīgi. Un ja mēs runājam par tādu ilgtermiņa mērķi, tad pēc 4 gadiem šīs kurs būs ne tikai labi apmācīts un talentīgs, bet tie būs cilvēki, kuri būs konkurentspējīgi strādāt jebkurā no Latvijas un ārzemju teātriem nedalot, nesegmentējot uz konkrētiem nosaukumiem. Un kas man arī ļoti, ļoti patīk šajā idejā, ka viņi kā domu biedri pabeidzot akadēmiju varēs kopā radīt kopīgus projektus un runāt par tādu mūsu valsts integrācijas jautājumu daudz efektīvākā un emocionālākajā līmenī.
Apvienotajiem kursam uzņemšana būs jūlijā, bet tieši tagad maijā noslēguma eksāmeni rit Valmieras drāmas teātra aktieru kursam, par kuru Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktu Pāvela izsakās ļoti atzinīgi.
Lielis kursu un faktiski jau tagad viņi jau ir ļoti organiski iegājuši trupā. Atsauksmes ir ļoti labas, viņš ļoti optimistiski skatāmies ar šo kursu.
Nākampavasar savukārt studijas noslēgs jaunā Rīgas teātra aktieru kurss, ko vada Alvis Hermanis. Tieši dramatiskā teātra aktieru māksla Kultūras akadēmijā joprojām ir vispopulārākā specialitāte, kam gan pēdējos gados uz pēdām min pirms 3 gadiem kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti izveidotā programma Radošās industrijas un izaugsmes menedžments. Abās šajās programmās uz viena budžeta vietu konkurē aptuveni 7 līdz 10 studēt gribētāju.
Jā, aktieru meistarības arī studijas ir ļoti, ļoti pieprasītas. Tas ir tāds fenomens, manuprāt, ka attiecībā uz teātra mākslu no Latvijā tā ļoti augstu tiek vērtēta. Un, jā, tas arī uzliek tādu augstu latiņu, un, manuprāt, tas arī parāda, cik tiešām nu, tomēr kvalitatīva tā mūsu teātra telpa. Ar dziļām tradīcijām un tiešām lieliskām personībām. Un es ļoti priecājos arī, ka nu, Latvija ir sava tāda specifika mūzika, teātris un citas, protams, mākslas.
Visiem jauniešiem, kurus vilina teātris arī šovasar, ir iespēja mēģināt pievienoties jaunajam apvienotajam aktieru kursam. Iestāja eksāmeni notiks no 12. līdz 19. jūlijam. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.